Ja, jeg har fået nogle rigtig gode spørgsmål her i pausen, som jeg lige hurtigt vil vende. Der har jo været nogen at pointere for mig, at nu har jeg snakket om et fremtidigt tempel på Tempelbjerget i Jerusalem. Og er det ikke korrekt, at Paulus flere steder sammenligner menigheden, for det første den kristne, med at vi er et tempel for ånden, og dermed hele menigheden også som et tempel for Herren? Er det ikke det, teksten taler om her, at antikrist vil sætte sig i vores hjerter ved at forføre os? Det er korrekt, at Paulus omtaler os enkelt kristne og menigheden som sådan, som et tempel for ånden og som tempel for Herren. Det er ikke korrekt, at det er det, der bliver talt om her. For det første, når der står, han sætter sig i Guds tempel, det der ord sætter sig på græsk, der ligger der noget, altså en fysisk ting, at han sætter sig fysisk, og ikke sådan noget åndeligt fortolket. For det andet, så står den bestemte artikel på græsk foran templet her, så at der står, at han sætter sig i Guds tempelet, og ikke bare i Guds tempel som noget åndeligt forstået, men Guds tempelet. Og det, Paulus trækker på her i 2. Thessalonika brev, er selvfølgelig Daniel kapitel 9 med antikrist. Og Daniel kapitel 9, der var menigheden jo ikke tænkt på. Og det her brev, det er skrevet i år 50, altså 20 år før tempels fald. Så når at Paulus skriver Guds tempelet, så har menigheden i Thessalonika forstået det sådan. Nå ja, det er det, der står i Jerusalem. Så det er til dem af jer, der vil, og dem af jer, der har internetadgang, så kan I gå ind på min hjemmeside, skriften.net. Inde på den hjemmeside, der har jeg en undervisning netop omkring det her, alle de gange, Ny Testamente bruger ordet tempel, og om, hvornår det taler om menigheden som et tempel, og i hvilket tilfælde det taler om det rent fysiske tempel i Jerusalem. Så dem af jer, der vil og kan gå ind på min hjemmeside, skriften.net. Jeg har også en Facebook-side, facebook.com/skriften, som man kan gå ind og trykke synes godt om og få opdateringer osv. Der ligger en masse godt, og det er ikke kun mig, der kloger mig derinde. Jeg har fået lov til at lægge en masse artikler og taler ud med nogen, som giver mig rigtig meget. Der er sådan nogle gode undervisere derinde, som Ole Andersen for Ordet Israel, Samuel Rosvald, mangeårig formand for Ordet Israel, Paul Hoffmann, Hans Christian Nærskov, ja, nogle af alle de der, i hvert fald i min optik, store kanoner. Jeg ved godt, man må ikke tale om store kanoner, men i hvert fald dem, som jeg har fået rigtig meget ud af, og derfor forhåbentlig også I vil få meget ud af. Så gør endelig brug af min hjemmeside. Yes, vi stoppede der, hvor vi var ved de her to modsætninger. Ved dem, der længes efter Herrens dag, på den ene side i Amos, og vær med til at fremskynde Herrens dag. Hvordan kan det være, at Israel får det ene at vide, og menigheden får det andet at vide? Jeg tror, hvis vi kigger på kronologien her, at vi bliver lidt klogere. Lad os se på kronologien fra vers 3. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig selv over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud. Det står i 2. Thessalonika brev, kapitel 2, fra vers 3.
Det står også deroppe.
Husk ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer. I ved også nu, hvad det er, der holder inde, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed, blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Der skal lovløsheden åbenbares. Ham skal Herren Jesu dræbe med sin munds ånde og tilindegøre, når han kommer synligt. Hvad er kronologien i denne tekst? Vers 3. Først skal nemlig frafaldet komme. Før hvad skal frafaldet komme? Ja, det får vi at vide i vers 2. Altså, I skal ikke være bange for, at Herrens dag allerede er kommet. Hvorfor skal vi ikke være bange for, at Herrens dag allerede er kommet? Fordi først må frafaldet komme. Vers 3 og 4, at efter at frafaldet er kommet, så vil lovløshedens menneske åbenbares, og han skal sætte sig i Guds tempel. Men før det sker, læser vi i vers 6 og 7, så skal han fjernes, eller den, eller det fjernes, der holder igen. Og derefter i vers 8 vil Jesus dræbe den lovløse. Kronologien er altså vers 3, vers 6-7, vers 3-4, vers 2 og vers 8. Det er kronologien i teksten her. Først må der komme et frafald. Efter at frafaldet er kommet, så må ham, der holder igen, fjernes. Det, der holder igen, fjernes. Når ham, det, der holder igen, er fjernet, så vil antikrist komme. Efter antikrist kommer, så er Herrens dag der, og så vil Jesus Kristus dræbe antikrist, den lovløse, dyret, som han bliver kaldt i åbenbaringen. I skal altså ikke lade jer skræmme over, at Herrens dag er kommet. Hvorfor ikke? Fordi Herrens dag ikke er kommet. Hvorfor er Herrens ikke dag kommet? Fordi antikrist ikke er kommet. Jamen, hvorfor er antikrist ikke kommet? Fordi han eller det, der holder igen, først skal fjernes. Vers 6 og 7. Prøv at høre. Ja, undskyld mig, men jeg synes, det er lidt flabet. I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. I ved også nu, hvad det er, der holder igen. Så burde jeg jo ikke sige mere, for det ved I jo. Ved I det? Nej, vel? Nej. Og de her vers, det har der simpelthen været spekuleret så meget over. Hvad er det, Paulus siger? Hvordan kan Paulus bare sådan sige uden videre, uden nogen forklaring? Jamen, det ved I jo. Det ved I jo. Nej, Paulus. Det synes jeg faktisk ikke, vi ved. Og det er rimelig centralt for at forstå den her tekst, Paulus. Så kan du ikke komme med bare et lille hint. Jeg tror, se her i vers 6, hvad det er, der holder igen. Vers 7, blot skal han, der holder igen, først fjernes. Hvem har vi i vores Bibel, som gang på gang bliver omtalt som et det og et den, og gang på gang bliver omtalt som en han? Hvem er det? Det er tydeligvis den samme, Paulus taler om her, som et det, som et den, og som et han. Hvem er det i vores Bibel? Helligånden. Helligånden. Helligånden bliver i vores Bibel omtalt som en den, som en Guds kraft. Og Helligånden bliver i Bibelen omtalt som en han, som den tredje person i treenigheden. Som Gud Helligånd. Paulus siger i vers 1, vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre os sammen med ham. Det er det, han vil tale om. Men hvad er fokuset så? Ja, vers 2, det er Herrens dag. Og resten af kapitlet taler han om Herrens dag. Ja.
Det var lige, så kom som jeg hørte det. Helligånden, der står bare, at jeg er i 7, at der skal fjernes.
Hvad siger du?
Jeg er i 7, men jeg spørger. For alle, nu vil jeg lov til sin tænkelighed, at blot skal handle endnu, hvor der igen først fjernes.
Ja.
Helligånden skal fjernes.
Ja.
Så bliver masser af tænkelighed, så det er jo ham, der holder igen. For at søge.
Det er ikke ham, der holder i. Altså, den, der holder igen, det, der bliver holdt igen, er jo, at antikrist skal komme frem. Djævlen vil jo gerne have, at antikrist kommer frem.
Ja, ja.
Så det, der holder igen, antikrist kan først komme frem, når det han, der holder igen, er fjernet. Der er en, der holder antikrist væk.
Okay.
Hvem er det? Det er så Helligånden, er min pointe. Læg mærke til, at Paulus netop taler om, han siger, at når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, men så taler han om Herrens dag. Ikke et eneste sted følger han op på, hvordan vi skal føre sammen med Jesus Kristus. Og det var det, han startede hans kapitel med at skrive. Nu, hvordan Jesus kommer, og hvordan vi skal føre sammen med ham. Med mindre, at det netop er det, han taler om i vers 6 og vers 7. At når vi skal føre os sammen med Jesus Kristus, så er det fordi ham, der holder igen, Helligånden vil blive taget bort. At det er bortrykkelsen, han taler om. Du og jeg er besejlet med Helligånden. Det er forskellen. Hvis vi læser i Det Gamle Testamente, så virkede Helligånden jo også. Men Helligånden kom over mennesker. Mennesker blev salvet med Helligånden. Intet sted i Det Gamle Testamente læser vi, at de gamle testamentlige hellige blev besejlet med Helligånden. Det er den Guds hemmelighed, som ikke er åbenbaret siden verdens grundvold, at menigheden vil blive besejlet med Helligånden, at Helligånden ligesom har taget bolig i os, at vi bliver besejlet med den indtil forløsningens dag. Så når at han, der holder igen, bliver fjernet, så betyder det, at vi bliver bortrykket. David kunne jo bede, Herre, tag ikke din Helligånd fra mig. Vi kan stå i en kamp om ikke at bedrøve Helligånden, at ikke Helligånden bliver udslukket. Men du og jeg er besejlet med den, indtil Jesus Kristus kommer igen. Så det, der er pointen her, tror jeg, det er, når vi taler om Herrens dag, og at Herrens dag konstant i Bibelen bliver omtalt som dommedag. Det, denne menighed har været forskrækket over, det er, vi er gået glip af bortrykkelsen. Det er det, de er bange for. Jesus er kommet og hentet sine. Og nu er vi tilbage. Vi var alligevel ikke sande kristne. Og nu står vi kun over for Herrens dag. Herrens dag er kommet. Nu er der kun trængsel. Nu er der kun dom. Nu er der kun pine i vente til os. Guds dom, Guds vrede over os. Det var det, de er forfærdet over, at Herrens dag allerede er kommet. Og til dem går Paulus ind og skriver og trøster dem og siger, nej, prøv nu at høre, Herrens dag er ikke kommet. Hvorfor ikke? Fordi at antikrist er kommet. Og hvorfor er antikrist ikke kommet? Fordi at bortrykkelsen ikke er sket, så I er ikke gået glip af bortrykkelsen. Jesus Kristus har ikke været at hente sine endnu. I er ikke gået glip af den. Ro på. Derfor kan Bibelen fastholde, at Jesus kan komme når som helst og fastholde et ro på. Fordi at bortrykkelsen og genkomsten er to forskellige ting. Lad os se, hvordan det spiller ind i den her kronologi, når vi læser omkring de sidste tider andre steder i vores Bibel. Vers 1. Først skal frafaldet komme. Det er det, Jesus han er inde på i hans tale i Matteus kapitel 24. Da skal mange falde fra. Han, der endnu holder igen, skal først fjernes, altså bortrykkelsen. Den havde jeg så ikke lige med der. Lovløshedens menneske skal åbenbares, og han skal sætte sig i Guds tempel. Igen Matteus, kapitel 24, 5 vers længere frem, hvor Jesus taler om ødelæggelsen ved styggelighed. Ødelæggelsens ved styggelighed ved vi, hvad er. For ødelæggelsens ved styggelighed er sket en gang før. Men det kommer vi ind på senere i eftermiddag, når vi kigger på Matteus, kapitel 24. Herrens dag er det, Jesus så senere ind på i Matteus kapitel 24, at der vil komme en stor trængselstid. Den går i gang fra åbenbaring kapitel 6 og frem efter. Og så vil Jesus stræbe den lovløse, åbenbaring kapitel 19. Han, der endnu holder igen, skal først fjernes. Det har vi i åbenbaringen, kapitel 4. Åbenbaringen, kapitel 1, handler om det syn af den herliggjorte Jesus, som Johannes får. Åbenbaringen, kapitel 2 og 3, handler om menigheden, de syv menigheder. Og så fra kapitel 4 og fremefter, der bliver åbenbaringen jødisk i den sprogbrug. Der bliver menigheden nævnt én gang fra åbenbaringen kapitel 4 og resten af åbenbaringen ud. Én gang bliver menigheden nævnt, fordi fokuset i åbenbaringen kapitel 4 og fremefter er ikke på kirken, er ikke på menigheden. Det er på Israel. På Guds folk, Israel. Det skal vi også kigge lidt mere på senere i eftermiddag. Pointen er bare, at hvis den her forståelse er rigtig, og det tror jeg, den er, ellers så vil jeg selvfølgelig ikke våge at stille mig op og være fortaler for den, så passer den faktisk rigtig, rigtig godt med de andre tekster, vi har omkring de sidste tider. Ja?
Jeg har en spørgsmål, jeg skal lige forstå, hvad der er korrekt. Det, du siger, det er, at forberedelsen kommer før, at antikrist bliver frigivet.
Mm-hmm.
Ja, ligesom med 1000 år siden. Men hvis man så kigger i Johannes åbenbaring, så lige efter de kapitel 20, der var startet 1000 år, så kommer det her med, at Satan nu skal samle sine tropper og drage mod de hellige lejre. Men i det, at alle de hellige antagelige er blevet bortrykket, hvad er det så, der er på spil der? Og hvad med altså den der gruppe af kristne, som lever i antikrists tider, som også står beskrevet som en af grupperne?
Det er det, der er min pointe.
Okay.
At når du er over i åbenbaringen, kapitel 20, altså når du er over omkring, du er over ved Gog og Magog-krigen, hvor djævlen bliver frigivet efter tusindårsriget. Det er jo efter tusindårsriget. Så er der helt andre spilleregler. Tusindårsriget er fremtidig. Der har vi været konger og præster med Jesus Kristus i de tusind år. Og så bliver djævlen frigivet for at se, om han kan forføre de udvalgte. Og Jesus slår ham ihjel og smider ham ihjel søen. Der er der jo så menigheden, de kristne, der er jøderne, og så er der alle dem, som er født i tusindårsriget. Så der er tre grupperinger, som djævlen har mulighed for at forføre. Når du så taler om de hellige, som antikrist skal føre krig imod, så er min pointe netop, at de hellige ikke er os. Men det kommer vi ind på, når vi skal kigge på Matteus kapitel 24. Nu vil jeg bare lige sige her, at min pointe er så denne. At når vi kigger på de forskellige to typer tekster, vi har omkring det andet komme, så er det andet komme todelt. Der vil være en bortrykkelse, som sker før genkomsten. Og så vil der være en genkomst. Pointen er denne, at Jesus han kommer for at hente sine. Når vi så ser, at Jesus han har hentet sine, når vi ser i åbenbaringen, at lammets bryllup står, så efter lammets bryllup, der ved den hvide rytter, som bliver kaldt Guds ord. Han vil komme igen med hele himlens hær. Så hvis ikke bortrykkelsen var før genkomsten, så er vi ikke med til lammens bryllup. For Jesus kommer først igen efter lammens bryllup, ifølge kronologien i åbenbaringsbogen. Kan I følge mig? Og det er tidligt, hva'? Kan I følge mig? Pointen er jo så den, at kirken, at menigheden bliver bortrykket op i himlen, op i skyen for at møde Jesus, og der vil lammets bryllup stå, og så kommer Jesus igen med hele himlens hær, det vil sige med alle englene og alle de hellige. Sådan er det også over i Zakarias, jeg tror det er Zakarias kapitel 14, hvor at Zakarias siger, at når Jesus kommer igen på oliebjerget, så kommer han med alle de hellige. Vi har lidt tid endnu, og derfor vil jeg gerne lige, at vi slår over i, at vi kigger lidt på de 24 ældste. For at understrege den pointe, jeg laver her. Prøv at slå over i åbenbaringsbogen kapitel 4. Åbenbaringsbogen kapitel 4. Når vi læser vores åbenbaringsbog, så i åbenbaringen kapitel 1-3, der står ordet menighed. Det står 19 gange. Når vi kommer til kapitel 4, fra kapitel 4 til kapitel 19, der står ordet menighed ikke en eneste gang. Og så i åbenbaringen 20-22, der bliver menigheden nævnt én gang. Som jeg har været inde på, jeg tror pointen her er, at åbenbaringen ikke er skrevet for at fortælle os, hvad der skal ske med os. Fordi lige pludselig efter åbenbaringen kapitel 4, så begynder det ikke at hedde menigheden længere. Så begynder det at hedde de hellige, ligesom det hed på gammeltestamentlig tid. Jeg ved godt, at de kristne også kan blive kaldt de hellige. Det ved jeg godt. Men er det ikke mærkeligt, at menigheden lige pludselig forsvinder? At ordet menighed lige pludselig forsvinder? Efter at have brugt det 19 gange i de første tre vers. Og så forsvinder ordet menighed sådan bare. Altså det er ikke fordi, han ikke kan finde ud af at bruge ordet menighed, når han har brugt det 19 gange i tre kapitler. Jeg mener, at de 24 ældste, det er kirken. Det er menigheden. For det første, hvor har vi tallet 24? Det finder vi kun et andet sted i Bibelen, eller to andre steder. Vi finder det i 1. Krønikebog, kapitel 24 og kapitel 25, hvor vi ser, at præsterne ved tempeltjenesten i kapitel 24 og tempelmusikerne i kapitel 25 bliver inddelt i 24 stifter. Disse 24 stifter, tallet 24, bliver altså repræsentativ for alle præsterne ved tempeltjenesten, fordi de er opdelt i 24 stifter. Derfor vil jeg mene, at når der står de 24 ældste, så må de 24 være et symbol, et udtryk for, at de 24 ældste repræsenterer en komplet gruppe. Så er spørgsmålet bare, hvad for en komplet gruppe repræsenterer de? Nogen har forestillet sig, det er nationen Israel, nogen har forestillet sig, det er engle, nogen har forestillet sig, det er menigheden, nogen har forestillet sig, at det både er de gamle testamentlige og de nye testamentlige hellige lagt sammen osv. Hvem kan det ikke være? Hvem kan de 24 ældste ikke være? De kan ikke være dem, der kommer til tro under den store trængsel. Hvorfor ikke det? Åbenbaringen 7:13. Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig, mig det er Johannes, de som står i hvide klæder, hvem er de og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, der kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det er altså en af de 24 ældste, som peger på en gruppe mennesker og siger, hvem er det? Det er dem, der kommer fra den store trængsel. Når en af de 24 ældste kan pege på en anden gruppe og sige, hvem er det? Så er det jo klart, at når den anden gruppe er dem, der kommer fra den store trængsel, så er de 24 ældste ikke dem, der kommer fra den store trængsel. Det kan heller ikke være engle. Hvorfor ikke? Kapitel 7, vers 11. Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsner. Når alle englene står rundt om tronen, samtidig med, at de 24 ældste står rundt om tronen, så er de 24 ældste altså ikke engle, fordi alle englene står der allerede i forvejen. Det kan ikke være Israel. Hvorfor ikke? Fordi at Israel er jo netop beskrevet her i kapitel 7 fra vers 5 og frem efter med de 12.000 besejlede af hver eneste af Israels stamme, bortset fra Dans stamme. Så det er altså heller ikke nationen Israel. Men hvad er det så en komplet gruppe af? Ja, de har en række kendetegn. De har faktisk 7 kendetegn. Jeg har kun sat 5 op, kan jeg se. Men de har 7 kendetegn. Lad os se over i åbenbaringsbogen kapitel 4, vers 3-4. Fra vers 4 af. Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronen sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkroner på hovedet. Lad os bare tage det. Her får vi nogle tegn at vide, eller nogle kendetegn at vide. Hvad? For det første, de bliver kaldt ældste. Presbytos på græsk. Det er derfra, vi har det danske navn præst. Altså er det ikke urimeligt at kalde de 24 ældste for de 24 præster. Det er første kendetegn. Det andet kendetegn, vi ser her, det er, at de sidder på troner. Det er præcis, hvad kirken har fået lovning på. Den, der sejrer ved at give sæde hos mig på min trone, siger Jesus til menigheden i Laodikea. De har et tredje kendetegn. Og hvad er det? De står her i hvide klæder. Og hvad er de hvide klæder et symbol på? Vi ved det jo, vi har læst det utallige gange i Bibelen, at det er det, at vi har iført os Jesus Kristus, at han har skænket os bryllupsklæder, at vi er retfærdiggjort ved hans død og opstandelse for vores synders skyld. De har et fjerde kendetegn. Det er, at de har guldkroner på hovedet. Det er også præcis det, menigheden har fået lovning på. Jesus skriver til menigheden i Smyrna: Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævlen vil kaste nogen af jer i fængsel, så I prøver sig i fortrængsel i 10 dage. Men vær tro ind til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Og så burde der være en skov af hænder, der går op. Og så siger Nikke, guldkroner, det er ikke det samme som sejrskranse. Jeg ved ikke, hvad for en del af Jylland du kommer fra, men i Aarhus, der er en guldkrone og en sejrskrans, Ja, det vil jeg ikke. Godt set. Godt spottet. Det vil jeg give ret i. Problemet er bare, at på græsk bliver der brugt præcis det samme ord, Stefanus. Det er Stefanus, det er sejrskranse. Det er egentlig den korrekte oversættelse, så hvorfor de har oversat det guldkroner her, det er noget om tradition i bibeloversættelse. Der står egentlig, at de 24 ældste har sejrskranse på hovedet, Stefanus på hovedet. Og det står i skarp kontrast til, når vi ser den hvide rytter i Åbenbaringen, kapitel 19, Jesus Kristus, Guds ord, hvor der står, at han har krone på hovedet, så står der diadem på græsk. Han har den kongelige krone på hovedet, fordi han er kongen. De 24 ældste kirken har sejrskransene på hovedet. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ. Der var fire kendetegn. Der er tre kendetegn mere. Lad os kigge på Åbenbaring kapitel 5, vers 8. Og da de fik bogen, faldt de fire væsener og de 24 ældste ned for lammet med hver sin harpe og hver sin guldskåle fuld af røgelse. Det er de helliges bønner. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den segl, for du blev slagtet. Og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vores Gud, og de skal være konger på jorden. Her var der tre kendetegn mere. Det første, vers 8. De sidder med hver sine skåle fulde af røgelse, og det er de hellige bønner. De 24 ældste er et bedende folk. De er et bedende folk. Læg mærke til, at de sidder med hver sin skål. Og ikke når at englen to kapitler senere i Johannes åbenbaring skal tømme skålen med røgelse på alteret, som er alle de hellige bønner. Her sidder de med hver deres skål. Det sjette kendetegn, vers 9, de synger en ny sang. Der er i Bibelen to sange. Der er skabelsesangen. Der er den første sang, der er Moses' sang. Vi læser om den blandt andet i Job 38:4-7, hvor der står, at da Gud grundlagde jorden, så sang alle englene til håbe. Det er den første sang. Moses' sang, skabelsesangen. Men gentagende i gange i Bibelen bliver der omtalt en ny sang. Og hver eneste gang den nye sang bliver omtalt, så er det de forløste, der synger den. Nu er lovsangen ikke fordi, at vi priser skaberen for, hvad han har skabt. Nu er den nye sang det, at vi er blevet forløst. Det er, at han har betalt prisen for os. At han er gået i døden for os. Det er den nye sang. Det er forløsningssangen. Den nye sang. Så de 24 ældste er et forløst folkeslag. Forløst folk. De købt fri, løskøbt af jorden. Og så det syvende kendetegn er, at de i vers 10 bliver kaldt konger og præster. Og ja.
Hvad er klokken? Ja.
Nu siger du, Nicky, det gør de ikke. Der står, at den nye sang, at de synger, du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. Nicky, de bliver ikke omtalt som konger og præster. De synger om nogen, der bliver omtalt som konger og præster. Problemet er, at vi her i Danmark siden år 1900 har oversat fra en anden teksttype, end vi gjorde før. Det er sådan, at vi har cirka 500 græske manuskrifter til rådighed. Jeg sagde 500, men 5.000 græske manuskrifter til rådighed. Så når vi skal gå ind og vurdere og lave en oversættelse, så har vi altså 5.000 manuskrifter og kan oversætte ud fra. Hovedparten af disse overskrifter siger ikke det, som der står her. Men tekstkritikken sagde før år 1900, at det, hvad hovedparten af de græske manuskrifter sagde, det måtte være det sande Guds ord. Efter år 1900, der er den højere tekstkritik kommet til. Og den højere tekstkritik argumenterer sådan, at det ikke er det hovedparten af græske manuskrifter, der siger, der er sandt, men det er det, som de ældste, mest komplette siger, der er sandt. Groft forenklet, så ud af de 5.000 manuskrifter, vi har til rådighed, der er der kun 3, der siger det, som der står her. Resten siger, du er værdig til at få bogen og bryde den segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod os til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde os til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og vi skal være konger på jorden. Prøv dem af jer, der kan, og dem af jer, der har mulighed for det, at gå hjem og finde jeres fars og mors, eller bedstefars og bedstemors gamle bibel, fra danske bibel fra før år 1900. Der var en oversættelse blandt andet i 1819. Og der vil sige, se, at den oversættelse her, der står der os og vi. Os og vi. Og hvorfor er det afgørende? Fordi hvis de siger os og vi, vi er gjort til konger og præster, så kan det kun være kirken, det handler om. Hvorfor? For det er kun kirken, som er et kongeligt præsteskab. Israel, de kunne have konger, og de kunne have præster, men de kunne aldrig, en præst kunne aldrig nogensinde være konge og omvendt. Det var de to forskellige tjenester. Det var to forskellige tjenester. Men Jesus Kristus er både vores konge og vores ypperste præst. Og derfor bliver kirken beskrevet som et kongeligt præstefolk. At vi er, du er både konge og præst. Du er et kongebarn, og du er en præstesøn. De 24 ældste er menigheden. Og hvorfor er det vigtigt? Fordi når vi ser kronologien i åbenbaringsbogen, så ser vi, at trængselen begynder først, når lammet bryder sejlene. Lammet modtager ikke bogrullen med de 7 sejl, før efter at de 24 ældste lægger deres sejrskranse ned for lammens trone. Det vil sige, at de 24 ældste er i himlen, når trængslen begynder. De er blevet bortrykket, før Herrens dag kommer. Præcis det samme, som 2. Thessalonike brev var inde på. Til slut, og nu gør min kone altid grin af mig og siger, når du siger til slut, så taler du en halv time mere. Det skal prøve at undgå. Til slut, hvad er pointen så? Det er altså denne, at menigheden i Thessalonika ikke var bange, fordi at Herrens dag var forestående, var nær, var tæt på. Det ville de bare have været glade for. Det, de var bange for, var, at de var gået glip af bortrykkelsen. Og alle de forfærdelige ting, som Bibelen taler om, den store trængsel, Guds vrede, der havler ned over jorden, antikrists forfølgelse, at det stod de nu over for, fordi at de ikke var sande kristne. Det var deres store frygt. Men Paulus går ind og trøster dem og siger, nej, vi er ikke på Guds fredes dag. Nej, vi er ikke på dommedag, kære venner. Og det ved I. Hvorfor ved I det? Hvorfor ved I det? Fordi antikrist ikke er kommet. Og hvorfor er antikrist ikke kommet? Netop fordi I ikke er blevet bortrykket. Netop fordi, at Jesus ikke er kommet efter jer. Så slå koldt vand i blodet. Når Paulus så er så flabet, og herover i 2. Thessalonike brev i kapitel 2, og sige, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham. Og så siger han, vers 6, I ved også nu, hvad det er, der holder igen. Hvorfor ved de det? Hvorfor var det, vi var provokeret over det? Paulus, hvordan kan du sige, I ved jo, hvad det er, der holder igen? Pointen er denne, at som vi startede med at læse teksten fra 1. Thessalonikerbrev omkring bortrykkelsen, at det er det, Paulus henviser til, så når han siger, I ved det jo, så ved de det, fordi at de lige havde fået nogle måneder forinden et brev fra ham, hvor han har forklaret det for dem, hvordan bortrykkelsen var. Og derfor, herover, sådan er bortrykkelsen, I ved det, så lad jer ikke skræmme, I er ikke i den store trængsel, for I bliver bortrykket før den store trængsel. For den store trængsels hovedformål har intet med jer at gøre, for I er blevet ramt af Guds vrede, og Guds vrede, det er den store trængsel. Og den blev du ramt af, så sandt som du er under Jesu Kristi kors, så bliver du ramt af den, fordi Jesus er blevet ramt af den for dig. At al Guds vrede er hældt ud over ham på korset. Og derfor skal du ikke gå Guds vrede i møde i den store trængsel. Og den store trængsel, hvad er så den store trængsels formål? Det skal vi kigge mere på, når vi her i eftermiddag skal kigge på Matteus kapitel 24. Og så skal vi se, hvad Jesus egentlig lærer. Og der tror jeg, der er mange af jer, der vil få en aha-oplevelse. Men nu slutter vi formiddagen af her i bøn. Himmelske Fader, vi takker dig for, at Jesus kom og døde for vores synders skyld. At han blev ramt af al din vrede, som vi fortjener. Tak for det fantastiske evangelium, at Jesus er død for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet og han opstod på tredje dagen efter skrifterne. Vi har ikke andet end tak til dig, himmelske Fader. Vi bekender, at vi ikke er der værdige. Vi bekender, at vi har syndet mod dig, og vi har syndet mod vores medmennesker. Men du siger, at hvis vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig, renser os fra al synd og uretfærdighed. Det takker vi dig for, det priser vi dig for, det lovsynger vi dig for. I din egen søns navn, vor Herre Jesus Kristus. Amen.